Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 8.
Sajeroning kitu, Saulus beki ngentabai hatena, manena hayang ngabasmi murid-murid gusti jungjunan urang nepi kamusna. Manehna geus menang surat kawasa ti Imam Agung, pikeun tembong keuneun ka majelis-majelis Yahudi, eusina. Idi newakan jelema-jelema anu ngalakonan jalan lempeng jungjunan urang, sahabae boh lalaki boh awewe kudu digusur ka Yerusalem. Waktu keur ngajugjug kota Damsik, barang manehna geus rek nepi, dumadakan manehna katojo ku cahaya anu moncorong ti langit. Blug bae manehna ngagebut kana taneuh, terus aya suara anu nyebut ngaranna,
"Saulus, Saulus, kaniaya temen maneh ka kami."
Saulus nyawara,
"Saha eta anu sasauran teh?"
Suara,
"Kami Isa anu dikaniaya ku maneh tea. Gerah hudang, tuluykeun asup ka jero kota teh. Engke ku kami dituduhan kudu kumaha nyapilampaheun maneh teh."
Babaturanana mah batiting polongo bae. Da kumaranehna oge kadarenge suara teh, tapi jirimna mah teu aya. Korejat Saulus hudang, terus nangtung. Barang beunta bet manehna teu bisa nenjo naon-naon. Atuh kapaksa manehna kudu dituntun ku babaturanana ka jero kota Damsik teh. Meunang tilu poe manehna teu bisa nenjona teh, nyabari henteu kararaban cai-cai acan. Di Damsik teh aya hiji murid gusti jungjunan urang, ngaranna Ananias. Ditimbalan ku gusti jungjunan urang dina tetenjoan dawuhanana,
"Ananias."
Ananias ngawangsul,
"Nun, iya abdi."
Dawuhanana deui,
"Kaditu, lempang ka imah Yudas di jalan lempeng. Tanyakeun jelema anu ngaran Saulus urang Tarsus. Ayeuna manehna keur nanada. Ku kami geus dibere tetenjoan yen bakal kadatangan jeung ditumpangan leungeun kunungaran Ananias anu ngalantarankeun panona baris awas deui bisa nenjo cara sasari."
Wangsul Ananias,
"Gusti junjunan Sim Abdi, eta jami teh seueur pisan kawartoskeunana yen kalintang jahatna ka umat suci kagungan anjeun di Yerusalem. Dongkapna ka dia oge nganggo surat kawasa ti imam-imam kapala. Bade newakan sugri anu sumambat ka panjenengan gusti junjunan Sim Abdi."
Tapi saur gusti junjunan urang,
"Jung bae teang, sabab ku kami geus dijadikeun pangbantu pikeun ngemban ngaran kami ka bangsa-bangsa sejen, katut raja-rajana jeung ka Bani Israel. Memang kami pribadi sejamere nyaho ka manehna. Yen manehna baris nandangan sangsara anu pohara lantaran ngemban ngaran kami."
Beral Ananias indit, sup ka imah Yudas, tuluy anjeuna numpangkeun leungeun ka Saulus bari nyarita kieu,
"Saderek Saulus, Sim Kuring teh dipiwarang nepangan ku gusti junjunan Sim Kuring, nyaeta Isa, anu nembongan ka saderek di tengah jalan tea, supaya saderek tiasa dininggal sareng ginanjar ruh Allah."
Sapada harita keneh, lir aya lamat anu coplok tina panona. Jadi manehna bisa deui nenjo. Tuluy manehna nangtung geus kitu terus dibaptis. Sanggeus barang dahar tanagana pulih deui. Di Damsik, Saulus nganjerek sababaraha lila rerejengan jeung murid-murid. Malah geus mimiti medarkeun hal Isa di tempat-tempat ibadah. Anjeunna nerangkeun yen Isa teh putra Allah. Atuh anu ngadarengena teh hareraneun pisan aromongna,
"Eta teh lain anu jahat kabina-bina tea ka urang Yerusalem, anu marup punjung ngaran Isa. Kadieuna teh lain ngahaja rek nyangkala, anu karitu serenkeun ka imam-imam kapala."
Tapi pangaruh Saulus teh beki tambah-tambah bae. Anjeuna ngahariwangkeun urang Yahudi anu di Damsik lantaran teu asa-asa ngayakinkeun yen Isa teh Almasih. Telila ti harita, urang Yahudi sakait rek maehan Saulus. Tapi maksud jahat maranehna, kanyahuan manten terus dibejakeun ka Saulus. Anu ngararahna nyaeta pikeun maehan anjeuna beurang peuting megat Saulus ku jalan ngajaragala wangkuta. Tapi dina hiji peuting, Saulus bisa diloloskeun ku murid-murid. Nyaeta ku jalan diulur dina karanjang tina tembok kuta. Sanggeus aya di Yerusalem, Saulus nyamperkeun ka murid-murid. Tapi manehna sarieuneun teu ngandel yen manehna geus jadi murid Gusti jungjunan urang. Tapi Barnabas mah daekeun narima anjeuna. Tuluy anjeuna dibawa ka rasul-rasul bari diunjukkeun lalakona ningal Gusti jungjunan urang keur waktu di tengah jalan tur ngadenge genterana. Oge diunjukkeun wawanena basa di Damsik teu neungludeung biantara ngemban panjenengan Isa. Saterusna, Saulus jeung aranjeuna ngider ka sakuliah Yerusalem. Anjeuna teu inggis-inggis biantara ngemban panjenengan Gusti jungjunan urang. Jabati kitu, anjeuna oge tara inggis-inggis soal jawab jeung urang Yahudi anu ngagunakeun basa Yunani nepi ka di arah-arah patina. Barang kanyahoan yen anjeuna keur di arah-arah ku anggota-anggota jamaah disilipkeun ka Kesarea. Tidinya terus anjeuna teh dicanda ka Tarsus. Ti semet harita, pikeun sawatara lilana, jamaah-jamaah di sakuliah Yudea, Galilea jeung Samaria bisa nyeunghap aya dina katentreman. Jamaah teh ngadeg jeung hirupna aya dina rasa wedi asih ka anu jadi gustina. Bilanganana oge beuki jembar bae kulantaran pangdeudeul jeung panglilipurna Ruh Allah. Sajeroning kitu, Petrus angkat ngider ka daerah-daerah sarta nyimpang ka murid-murid Gusti jungjunan urang nu matuh di lida. Didinya, anjeuna mendakan hiji jelema anu lumpuh geus 8 taun ngagoler bae di enggon. Ngaranana Eneas. Saur Petrus ka Eneas.
Eneas, anjeun tangtu cager ku pitulung Isa Almasih. Gerah hudang, anggona benahan.
Sapada harita keneh, Eneas ngurejat hudang. Urang lida jeung urang saron barang nyaho Eneas cager, tuluy bae aranut ka Gusti jungjunan urang. Kacatur, diopa aya hiji murid wanita ngaranana Tabita. Ari dina basa Yunani mah ngaranana Dorcas, hartina uncal. Wanita ieu teh resep kana tutulung, resep mere sedekah. Berek bae Tabita teh gering malah nepi ka hanteuna. Meunang mandian, mayitna dipernahkeun di loteng. Kusabab Yopa teu jauh ti lida, murid-murid tararangeun yen Petrus keur aya di lida. Tuluy murid-murid teh ditahan duaan ngangkir anjeuna supaya enggal-enggal sumping ka Yopa. Sanggeus tarapti, beral Petrus angkat gegancangan bareng jeung nu ngangkir. Sanggeus sumping, Petrus terus ka kamar mayit. Anjeuna dituturkeun kuranda-randa anu bari tingsal grup gunjukkeun rupa-rupa pakaian beunang nyieun marhumah Dorcas. Tapi ku anjeuna dipiwarang kaluar. Geus kitu, berek anjeuna sideku ngadua. Saterusna, anjeuna mayun kalebah mayit bari saurna.
Tabita, gerah hudang.
Nyah mayit teh beunta. Waktu panona ngagiler ka Petrus, eta wanita tuluy cengkat nyang hunjar. Ku Petrus dituyun leungeuna dibantuan angtu. Geus kitu umat-umat suci jeung randa-randa teh disalaur sinanarepungan ka Tabita anu geus hirup deui. Eta kajadian terus sumebar ka sakuliah Yopa. Ngalantarankeun loba pisan anu tuluy aranut percaya ka Gusti jungjunan urang. Meunang sababaraha poe Petrus nganjerek heula di Yopa, di imah ki Simon tukang ngawidang kulit.